Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 11, vers 13 og 14. Romerbrevets 11. kapitel viser os, hvordan at Gud ikke har forkastet nationen Israel. Det betyder ikke, at alle i nationen Israel ender med at være frelst i den betydning, som vi tænker på frelst. Men mange af dem, som er nationen Israel, vil frelses, det ser vi nede i det 25. og 26. vers. Og derudover så ser vi, at Gud i fremtiden stadig har en plan for nationen Israel. Det så vi blandt andet på sidste gang, og vi vil igen se på det næste gang, nemlig hvad der sker i endetiden, og hvordan Gud han har en plan for nationen Israel. Men i dag skal vi se på noget lidt andet. Vi befinder os stadigvæk i det her, men i vers 13 og 14, der, og fra vers 13 i det hele taget, der begynder Paulus at henvende sig til hedningerne. Og han begynder at tale til dem. Til det indledningsvis en lille sjov anekdote for det virkelige liv, at en eller anden morgen bankede det på døren, og så var det Jehovas vidner, der stod der. Og jeg for nogle år siden gik det op for mig og begyndte at diskutere treenighed med dem. Det nytter ikke noget. Det kan man så godt lade være med. Så jeg begyndte at prøve på at dele evangeliet med dem i stedet for, meget til deres meget, meget, meget store overraskelse, at nogen prøver på det. Og de spørger, hvad er du bange for fremtiden? Nej, de sagde, nå, siger de så. Jamen, jeg tror på, Gud har styr på fremtiden. Ja, det tror vi også. Og hvad med hans navn? Har du det godt med hans navn? Ja, jeg har det fint med hans navn, siger så. Og så begynder jeg at sige, men hvordan bliver man egentlig frelst, siger til dem. Jamen, det gør man ved at gøre alle de her gerninger, siger de så. Men siger Paulus ikke ganske klart, at vi ikke bliver frelst ved gerninger, men ved troen på Jesus Kristus? Siger han, men det skal du huske, at det er skrevet til jødekristne. Siger så. Fordi der står der i Romerbrevets 11. kapitel 13. vers, jeg har lige siddet og studeret det, så derfor kunne jeg huske det, at jeg siger nu til jer, hedninger, siger han så, og så slår han op i sin forvrængede oversættelse. Ja, der står til nation, eller til nationerne, tror jeg, der står i det. Jamen, det er vel nationer, hedninger, det er jo ethnos, det græske ord, det er vel samme koncept, er det ikke? Jo, det måtte han jo så give mig ret i, og så prøvede han på at tale udenom. Det, jeg ved egentlig ikke, hvad jeg helt vil sige, men det er andet end, at her kommer der et skifte, og at Paulus ikke alene skriver til jødekristne. Han skriver også til sådan nogen som dig og mig, hedningekristne. Hvad er en hedningekristen? Det er en, der ikke er født af Abraham, Isak og Jakob. En, som ikke er den slægt. Sådan nogen, som vi er formodentlig. Som er blevet frelst, selvom vi ikke er jøder. Og de skal frelses af troen ved Jesus Kristus alene. På Jesus Kristus alene. Og det, der er så interessant, som jeg ikke begyndte at gå ind i en diskussion med ham omkring, det er, det har jøderne altid skulle. Det er det, som Romerbrevet lærer os igen og igen, at Abraham troede på Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Gjorde det ikke? Og vi læser her i vers 13 og 14. Men til jer hedninger vil jeg sige, jeg sætter netop min tjeneste som hedningeapostel højt, om jeg dog kunne ægge mine landsmænd til misundelse og frelse nogle af dem. For har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget. Vi stopper der ved det 15. vers, selvom vi gennemgår det i dag, fordi det er en del af det her afsnit, og vi skal se på det næste gang. Det, jeg egentlig gerne vil vise jer i dag, det er, at på den ene side er Paulus hedninge apostel. På den anden side, så er han stadig brændende af iver for sine landsmænd. Hvad betyder de to ting? Jamen, han er hedningeapostel for det første. Han henvender sig til hedningerne. Og formodentlig udgjorde hedningerne, altså dem, der ikke var jøder, størstedelen af de kristne i Rom. Det giver bedste mening, om end der måtte have været en relativt stor jødisk gruppe i Rom, så var der mange, mange flere, der ikke var jøder, som kan være blevet omvendt. Så det giver bedst mening, men om ikke andet, så henvender han sig i hvert fald til dem. Og her fra vers 13 og ind til vers 24, der henvender han sig primært til dem, som ikke er jøder, som man kalder for hedninger. Jeg ved godt, ordet hedninger, det er jo et lidt mærkeligt ord, fordi at når vi taler om en hedning, så taler vi som regel om en, der ikke vil Gud, en som lever et forfærdeligt liv og alt muligt andet. Men i den bibelske tekniske betydning er det altså bare en, der ikke er jøde. Så siger han, jeg sætter min tjeneste meget højt. At sætte noget højt, det bruges ofte om at ære noget, og at give det en bestemt betydning, give det en stor plads, lad det fylde meget i ens liv. Men altså lige prøve, at, når han siger det, jeg sætter det her med, at jeg er apostel til hedningerne ganske højt, så lad os lige prøve at træde tilbage et skridt og tænke på, hvem var det nu, Paulus han var? Og for at se på det, så prøv at slå op i Filipperbrevets 3. kapitel. Her skriver Paulus, Filipperne kapitel 3, vers 4. Og dog, også jeg har noget at stole på, selv i det ydre. Hvis nogen anden mener at kunne stole på noget i det ydre, så kan jeg endnu mere. Og så giver han også en liste. Han siger, hvis man kunne stole på det ydre, altså på gerninger, på den man er, for at blive frelst, så har jeg rigtig meget på min liste. Prøv at høre, hvad han har. Han har for det første, står der i vers 5, jeg er omskåret på 8. dagen. Kan I huske, at Abraham fik at vide, at han skulle lade sin søn Isak omskære 8 dage efter han var født? Og det gjorde han så, og det begyndte israelitterne på. Og det blev de ellers ved med, og så var der perioder af historien, hvor de ikke fik det gjort, og så kommer de ind i landet igen, og så begynder de på det igen. Og en rigtig israelit, en der er født som israelit, var omskåret på 8. dagen, ikke på 6. dagen, ikke på 10. dagen, men på 8. dagen. Jesus selv var omskåret på 8. dagen, læser vi i det nye testamente. Lukas kapitel 2, vers 21. Og det var altså det normale, hvis man var født som jøde. Men lad os nu sige, at du havde konverteret til jødedom, hvilket ikke var unormalt. Og så konverterer du, kan være, at du er 15 år, 25 år, 35 år, du konverterer til jødedom, og så lader du dig som mand omskære. Men så har du ikke været omskåret på 8. dagen. Du er ikke helt lige så god, vil jøderne tænke, som den, der havde været det fra 8. dagen. Så står der som det næste, jeg er israelit af fødsel. Israel var jo det navn, som Abrahams barnebarn Jakob fik, dengang han sloges med Gud i 1. Mosebog 32. Og Paulus siger, jeg nedstammer direkte fra Abraham, Isak og Jakob eller Israel. Det er mine forfædre. Jeg er Benjamins stamme, siger han så, både her i Romerbrevets 11. kapitel, som vi er ved at gennemgå, men også her i Filipperne 3, der understreges det her med Benjamins stamme. Nogle mener, og mange mener faktisk, at Benjamins stamme blev set som noget af eliten i Israel. Det var jo derfra Saul, den første konge af Israel, kom. Og det var også den stamme, der holdt sammen med Juda, de sidste to stammer til at falde, og så videre. Så siger han også, jeg er hebræer og hebræer. Og hvad betyder det? Det betyder, at på det her tidspunkt, da Paulus levede, der var mange jøder, der i deres tilbedelse ikke nødvendigvis tilbad på hebraisk, eller vi kan også sige aramæisk, som lænede sig meget op ad det, men måske tilbad på græsk. Man siger, når jeg går i synagogen, så beder jeg på hebraisk. Han var så jødisk, som man kunne være. Og endnu mere, for han siger også, jeg er lovtro farisæer. Farisæerne er den her specielle gruppe, vi kender så godt som dem, der var Jesu største modstandere. Men så man på det sådan lidt udefra, så var farisæerne jo de bedste af de bedste, var de ikke? De var dem, som, og ordet farisæer betyder adskilte, det var de adskilte. Det var dem, som virkelig ville leve for Gud. Det var dem, som havde den største respekt for Bibelen. Det var dem, der tog Bibelen med sig alle steder. Det var dem, der tog noter til alle ting. Det var dem, der var sådan nøjeregnende, så hvis de havde 10 tomater eller et eller andet i haven, så tog de den ene af dem med til templet og sagde, jeg giver den her ene tomat i tiende til Gud. Sådan var de. Der var ingen slinger i valsen hos farisæerne, udvendigt i hvert fald. Deres hjerter, de var lige så fordavet som vores. Men udenpå, der var de rigtig gode. Paulus, han var farisæer. Og han var ikke bare farisæer. Han var oplært af den største farisæer, der levede på det tidspunkt af Male, nemlig Gamaliel, læser vi om i Apostlenes Gerninger 22:3. Så siger han også, jeg var ivrig forfølger af kirken. Hvis ivrighed nogensinde havde kunnet åbne himlens porte, så havde Paulus banket dem ind. Så ivrig var han. Han brændte for det, han troede på. Og han bruger det her argument for at understrege, hvor vigtigt det var for ham, at han var jøde. Intet kunne stoppe Paulus. Og så siger han, jeg var uangribelig i lovretfærdighed. Og det er klimakset. Han siger, hvis det Jesus han stod og sagde, at du skal være fuldkommen, som min himmelske fader er fuldkommen, hvis noget menneske nogensinde var kommet nær ved det, så var det mig. Jeg var nær ved at være fuldkommen. Jeg var uangribelig. Ingen kunne sætte en finger på noget af det, jeg gjorde. Jeg gjorde alt det rigtige. Jeg bad på de rigtige tidspunkter. Jeg læste de rigtige afsnit i Toren. Jeg gav det rigtige til templet. Jeg gjorde sådan, jeg gjorde sådan, jeg gjorde sådan, jeg gjorde sådan. Jeg gjorde alt det rigtige. Alt det rigtige udenpå. Og gav vide, om du og jeg nogle gange kan føle os sådan. Vi gør det rigtigt. Vi sidder her med vores bibler. Vi rejser os på de rigtige tidspunkter. Vi sætter os ned på de rigtige tidspunkter. Vi beder på de rigtige tidspunkter. Vi læser på de rigtige tidspunkter. Vi gør alt det rigtige. Men det, som Paulus andet sted siger i Romerbrevets 7. kapitel, det er, at pludselig så læste han i loven, du må ikke begære. Og så begyndte han at se, at han, som vi, som alle, har syndet og mistet herligheden fra Gud. At hans hjerte var lige så sort og fordavet som tolleren, der måtte have bøjet sit hoved og slået sig til brystet og sagt, vær mig synd og nådig. At der var ingen forskel. At alle har behov for frelse. Alle har behov for at blive født på ny. Alle har behov for at blive ændret indefra og ud efter. Men Paulus udenpå var så perfekt, som man kunne være. Tillæg til det her, hvad jøderne i det første århundrede tænkte om alle dem, der ikke var jøder. Hvis vi bare læser Bibelen, så ser vi i Apostlenes Gerninger 10:28, at han sagde til dem, I ved, at det ikke er tilladt for en jøde at omgås eller besøge nogen fra et fremmed folk. På det tidspunkt ville de ikke engang besøge dem. De måtte ikke gå hen og banke på døren og sige velkommen til nabolaget, hvor er det dejligt at have dig. De skulle gå uden om dem, hvis de mødte dem. Og derudover, så siges det, Jesus bruger den her illustration, det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Det er den her lignelse, hvor et kvinde kommer og siger, eller historie, det er ikke en lignelse, en historieberetning, hvor hun siger, er det ikke rigtigt at gøre det? Fordi jøderne, de så hedningerne som hunde. Og hunde dengang, mærk jeg mine ord, det var ikke nogle små søde ting, man kælede med. Det var noget, man sparkede til, hvis det kom i vejen for en. Som løb hylende rundt i gaderne og var en plage, som vi ser rotter en plage. Det var det måde, man så på hunde dengang. Måske et redskab til at vogte får, men ikke så meget andet. Og stadig til den her dag, hvis du googler det, vil du se, at ortodokse jøder, de hver morgen takker Gud for, at de ikke var født som hedninger. Hvis de er mænd, så takker de også for, at de ikke var født som kvinder. Hvis de er kvinder, så takker de for, at Gud har skabt dem som han havde tiltænkt dem. Det gør de. De så og ser ikke på os, som ikke er jøder, med særlige venlige øjne. De er i bund og grund det, man måtte kalde racister. Det gælder ikke for alle jøder, men det gælder for ortodokse jøder. Så Paulus, han var en superjøde. Han var så jødisk, som en jøde kunne blive. Og Gud kalder ham primært, men ikke helt eksklusivt, til at forkynde evangeliet til de mennesker, han hadet. Han tidligere i sit liv ikke kunne udstå. Han gik i en lang bue udenom. Prøv at høre nogle vers her. Apostlenes Gerninger 9:15. Men Herren sagde til ham, Paulus, til Ananias, gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn. Romerne 1:5. Af Gud har vi fået noget af apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag, altså om de jøder eller noget andet, til troslydighed. Hans navn sagde Romerne 15:16. At være Kristi Jesu tjenere blandt folkeslagene, præst for Guds evangelium, så at folkeslagene kan blive et kærkomt offer, et helliget ved Helligånden. Galaterne 1:16 for at åbenbare sin søn for mig, for jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne. Rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod. Galaterne 2:2. Jeg rejste det op på grund af en åbenbaring, og jeg forelagde for dem med særskilt for de ansete det evangelium, jeg prædiker blandt hedningerne, så jeg ikke skulle løbe eller løbet forgæves. Efeserne 3:8. Jeg er den ringeste af de hellige, fik den noget at forkynde evangeliet om Kristi uransagelige rigdom for hedningerne. 1. Timotheus 2:7. For det vidnesbyrd blev jeg indsat som forkynder og apostel. Jeg taler sandhed, jeg lyver ikke, og som hedningernes lærer i tro og sandhed. Så Paulus understreger altså igen og igen her 7 forskellige vers om, hvordan han var kaldet til at forkynde evangeliet for hedningerne. Og spørgsmålet er jo ganske, ganske åbenlyst til, hvad med dig og mig? Hvad med os? Jeg ved, at vi som kristne naturligvis ikke er racister. Det håber jeg, du er klar over, og håber jeg, du ved. At som kristne ser vi det her med racer som noget helt forkert. Det eksisterer ikke flere racer. Der eksisterer én race, menneskehedens race. Og det håber jeg, vi alle sammen er klar over. Der er en eneste race, det er den, der kommer fra Adam og Eva gennem Noah og hans hustru, og dermed gennem Sem, Kam og Jafet, og derfra stammer vi alle. Vi er alle på den måde et kød og blod. Så det giver sig selv, at vi selvfølgelig som kristne ikke er racister. Det burde være åbenlyst. Men det kan godt være, at vi er det, som jeg vil kalde typister. Typer. Den type bryder jeg mig ikke om. Den der slags menneske, der ser sådan ud, eller gør sådan der, eller stemmer sådan der, eller siger sådan der, ham kan jeg ikke lide, hende kan jeg ikke lide. Så kan det være, at du undgår dem. Det kan være, at du ikke spiser med dem. Det kan være, at du ikke engang vil forkynde evangeliet for dem. Tænk så, hvis det var dig, der var kaldet til at forkynde evangeliet for dem. Tænk så, hvis sådan en retskaffen borger som mig, velanset i samfundet, blev kaldet til at gå rundt inde på Christiania og forkynde evangeliet for hasfrag. Tænk så. Tænk så, hvis det var os. Hvordan vil vi have det med det? Vil du gøre ligesom profeten Jonas, der løb i den modsatte retning, væk fra hedningerne i Nineve, flygtede til Tarsus eller mod Tarsus, fordi du skulle ikke nyde noget af at forkynde evangeliet for en flok mennesker, som du anser for uværdige til at høre Guds gode nyheder. Må jeg spørge dig, kan du som Paulus sige, jeg sætter min tjeneste højt? Er det, som Gud har sat dig til? Jeg håber, Gud har sat dig til noget. At uanset hvad det er, så siger du, jeg sætter det højt. Jeg værdsætter det. Jeg prioriterer det. Den lille ting, jeg kan gøre i Guds rige, det gør jeg. Jeg læste i slutningen af første krønikebog og begyndelsen af anden krønikebog i morges. Om hvordan at David han siger, tak at vi har fået alt det her guld og sølv og bronze og jern til at bygge templet med. Og så siger han, men vi har jo fået det af dig, Gud. Vi giver det til dig, men vi ved godt, vi har fået det af dig. Det er ikke noget, vi selv har skabt i jorden. Du har skabt det. Vi har arbejdet for det og fundet det, men nu giver vi det tilbage til dig. Alt kom fra dig. Så sad jeg begyndt at tænke, kan jeg vide, hvordan det egentlig fungerer? Så kom jeg til at tænke på mine børn, især da de var små. Og så kommer de hjem fra børnehaven. Og så har de lavet en tegning og siger, se far, jeg har tegnet en kat eller en hest eller et eller andet. Og for mig, der ligner det egentlig bare en krusedul. Gør det ikke? Men mit hjerte smelter og siger, åh, tusind tak, børn. Den gemmer jeg til evig tid og ej. Jeg har et sted, jeg gemmer tegninger til evig tid og ej. Ikke alle tegninger, men nogle tegninger. Og siger tak. Jeg er ikke sikker på, at den tegning vil kunne sælges eller bruges, og jeg er også sikker på, at hvis du ikke var relateret, at du ville være lidt ligeglad med tegningen. Da jeg kom i morges, så jeg mange af jeres børns tegninger ligge herinde på gulvet, flød rundt omkring, som ikke har rørt jeres hjerter. Men er det ikke det, vi kan give til Gud? Vi kan komme til ham med en tegning, der ligner noget i andres øjne, der er løgn. Men han siger tak. Tak. Og for mig var det en opmuntring at sige, jeg kommer her i dag. Det er varmt, og vi vil gerne hjem, og det regner. Det er sommerferie. Og jeg kommer her med en prædiken over nogle vers i Romerbrevet. Det er bare en tegning. Hvad giver den til Gud? Og hvis du siger, at det er bare et toilet, der skal skrubbes. Jamen, hvis du giver det til Gud, som er din far, så bliver han glad. Det er bare nabo, der skal besøges. Det er jo ikke noget i Guds rige. Det er jo ingenting. Nej, men hvis du gør det for Gud, så bliver han glad. Og uanset hvad din tjeneste er, så gør det til hans ære. Vi har fået alt fra ham, og vi prøver på at give alt tilbage til ham. Så godt vi kan. Vi gør det med al magt. Vi går ud, om du vil, hugger guldet, sølvet og bronzen og jernen op af jorden. Og det var ikke små mængder. 20.000 af det, og 20.000 af det, og 100 og et eller andet af det, og så videre. Vi gør det. Vi står tidligt op. Vi kommer. Vi gør det. Vi smøger ærmerne op. Men vi gør det, fordi vi ved, vores himmelske far bliver glad for det. Det var sådan, Paulus havde det. Jeg ved godt, siger han, at mine brødre, jødiske brødre, de hader mig for det her. De ser ned på mig for det her. Jeg er ikke velkommen i de fleste synagoger længere, men gør det, fordi det er til Guds ære. Jeg sætter det højt, det her. Men så siger han en ting mere. Om jeg dog, vers 14, kunne ægge mine landsmænd til misundelse og frelse nogle af dem. Han taler som landsmand. Han siger, selvom jeg værdsætter mit kald i tilhedningerne ganske, ganske højt, så har jeg ikke glemt mine landsmænd. Hans primære kald var til hedningerne, men han havde ikke vendt jøderne ryggen. Han minder romerne om, at jeg har nogle landsmænd, jøder, som jeg gerne vil have skal frelses. Og hvordan kan jeg det? Ved at I hedninger bliver frelst. Ved at de kan se, at Gud har udøst sin ånd over de, der ikke er jøder. Og de kan undres. Og de kan spekulere over. Og de kan sige, hvordan kan Gud have mødt dem, som vi hader så meget. Han siger, han vil ægge til misundelse. Det betyder, at han vil provokere dem på en eller anden måde, så de bliver jaloux. Han har også nævnt det op i vers 11. Jeg vil ægge dem til misundelse. Det var jo allerede forudsagt, at hedningerne skulle blive frelst. 1. Mosebog 12:3. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes. Jesus siger det selv i Matthæus 8, 11 og 12. Jeg siger, at mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords i Abrahams, Isak og Jakobs himmerige. Men rigets egne børn, det er altså jøderne, skal kastes ud i mørket. Og der skal der være gråd og tænderskæren. Matthæus 21, 43. Derfor siger jeg, at Guds rige skal tages fra jer, jøderne, og gives til et folk, som bærer dets frugter. Og i Apostlenes Gerninger 13, 46 siger Paulus og Barnabas, Guds ord må det først forkyndes for jer, men siden I afviser det og ikke anser jer selv for værdige til evigt liv, så vender vi os til hedningerne. Det vækker jalousi, og så ender det forhåbentlig med ønsket om, at de vil efterligne. Det er hans ønske. Det er det, han vil. For Guds intention med Israel var aldrig, at de skulle gå fortabt. Men det var, at fordi at de selv vendte Gud ryggen, at så bliver de misundelige på de hedninge kristne og siger, nu vil vi gerne gå. Nu kan vi godt se, at det var forkert, at vi afviste Jesus som vores messias. Paulus han siger også, at om jeg kunne ikke nogen af dem til frelse, om jeg kunne næsten frelse dem. Vi ved godt, at Paulus ikke troede, at han selv kunne frelse dem, men at det er Gud, der frelser, gør vi ikke? Men vi ser også i både i begyndelsen af kapitel 9, kapitel 10 og kapitel 11, hvor meget han længes efter jødernes frelse. Ganske kort, hvad er betydningen af det her? Det er, at Gud havde en anderledes strategi, end vi som mennesker ville have lagt. Jeg tænker, at vi som mennesker ville have lagt strategien og sige, hvis jeg vil frelse jøderne, så sender jeg en messias, som er lige efter deres hoved, så de ved, han er messias. Jeg skriver det på ham. Made in heaven under hans fødder, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Og selvom han næsten gjorde det, og prøvede at gøre det så tydeligt for dem som muligt, så misforstod de det stadigvæk. Men vi må huske, at Guds veje er ikke vor veje. Esajas kapitel 55, vers 8. At han er viser og mere nådig i sit motiv, end han er ved sin værste og hårdeste dom. At Gud har altid en større plan, end den vi ser. Og det kan imodervæk godt være svært at forstå. Når alt er sort og mørkt, når alt er værst, når alt kun går ned i et hul og op ad bakke, at Guds planer er over vores planer, at når hedningerne begynder at blive frelst, og jøderne nærmest synes forkastet, hvordan er det så? Du kan spørge dig selv i dit liv, hvis jeg var som Job, hvordan ville jeg så have det? Hvis jeg havde det som jøderne, og hedningerne blev frelst, så det gik godt for dem, hvordan ville jeg så have det? Det har vi svært ved at forstå, os små mennesker. Vi er endnu sværere ved at acceptere det. Jeg vil også gerne sige, at selvom Paulus han var missionær til de fjerneste egne, så glemte han aldrig sin nærmeste. Uanset hvad din offentlige tjeneste måtte være, må du aldrig glemme dem, der står der nærmest. Din familie, din nabo, din venner, din kollega. At det kan godt være, at du er kaldet til at prædike evangeliet i Kina. Men hvis du glemmer dem i København, så går det ikke. Det kan godt være, at du er kaldet til at tage til Hviderusland, men hvis du glemmer dem i Hvidovre, så er det misforstået. At Det, som Gud kalder os til, må aldrig blive så alt opslugende, at vi glemmer, hvor vi kom fra, og hvem det er, der står os nærmest. Og så, som det tredje, vil jeg gerne sige, kunne det være, at du kunne ægge nogen til en sådan misundelse, at de ville ønske at blive frelst? Hvad mener jeg? Jo, jeg mener, hvis dit liv med Jesus var så godt, så når andre mennesker så på dig, når de observerede dig, så var du som den her omvandrende Bibel, som vi så tit taler om. At du er den eneste Bibel, mange mennesker nogensinde læser. Når de ser på dig, så ser de, hov, her er en kristen, det her må være en kristen. Og ud fra dig og dig alene defineres det, hvad er en kristen. Det er en skræmmende, skræmmende tanke. Tænk så, hvor mange mennesker du er i berøring med. Og hvis du alene er eksemplet over for dem på, hvad en sand bibeltro kristen er. Tag det og brug det. Lev et liv fuldt ud for Jesus. Hvor du siger, hele mit liv har et midtpunkt, og det er Jesus. Og ud fra det strømmer alt andet. Således og på en sådan måde, at når jeg går på arbejde, så gør jeg det for Jesus. Og når jeg sidder der og taster tallene ind, eller hvad du nu laver, at så gør du det for Jesus på en sådan måde, at du er uangribelig i det, du laver. Du er ærlig i det, du laver. Du gør et godt stykke arbejde. Du kommer til tiden, og du går ikke for tidligt, og du gør det på en sådan måde, at når alle andre ser på dig og siger, ham der, hende der, de er noget særligt. Når du er nede i sportsklubben og løfter vægte eller spænder, eller hvad man nu gør i sådan en sportsklub, så gør du det for Jesus. Så siger du, jeg gør det her for Jesus. Det er jo i år, 100 år siden, at der sidst, jeg ved ikke om det var sidst, men der var i hvert fald også olympiade i Paris for 100 år siden. Og der var jo en englænder, skotte var han sådan set, der hed Eric Little, som var formidabel til at løbe 100 meter løb. Og han kunne løbe, som vinden blæste, og han stod til at vinde det der 100 meter løb for England, eller for Storbritannien. Så finder han ud af, at de skal løbe øveløbende på en søndag. Og som en god presbyterianer, for det var det, han var, siger han, jeg løber ikke på en søndag. Det er Herrens dag. Det kommer ikke til at ske. Og kronprinsen prøvede at overbevise ham, og hans trænere prøvede at overbevise ham, sagde, det kommer ikke til at ske. Når jeg løber, så gør jeg det for Jesus. Og det endte med, at han ændrede til at løbe 400 meter løb. Og for mig, om du løber 100 meter eller 400 meter, jeg gør det lige langsomt eller lige hurtigt, men for ham er det altså en kæmpe forskel. Det er fire gange så langt, og det gør altså, at man skal gøre tingene på en helt anden måde. Og han vandt. Han fik guld. Men Eric Little, han sagde en ting. Han sagde, nu siger jeg det på engelsk, og så skal jeg forsøge at oversætte, det lyder bare bedre på engelsk. When I run, I feel his pleasure. Når jeg løber, sagde han, så føler jeg hans velbehag. Når han løb i den olympiade for 100 år siden, der følte han Guds velbehag. Og når du løber eller løfter vægte, eller hvad du gør, så gør det til Guds velbehag på en sådan måde, som mennesker ser, at du elsker Jesus. Og vi kunne blive ved. Når du er med i skoleaktiviteterne, når du er på ferie, når du er hjemme, når du er der, når du gør det, når du tænker sådan, når du siger sådan, gør du det så på en sådan måde, så andre mennesker ser Jesus i dig. Der kom en mand til Spurgeon og sagde noget i retning af, åh Spurgeon, jeg vil så gerne se en vækkelse i min kirke. Og Spurgeon på klassisk Spurgeons vis, så sagde han, ved du hvad, gå ned og køb en liter, hvad havde de dengang, olie, tændvæske, et eller andet den stil. Hæld ud over dig selv, og så sæt en tændstik til, så du brænder. Sådan var Spurgeon. Han provokerede helt vildt. Fordi når du først brænder, sig, så vil mennesker komme for at se dig brænde. Så ægger du dem til at sige, sådan en Jesus vil jeg kende. Lad os bede. Herre, vi ved, at markerne er hvide til høst. Vi ved, at høsten er stor, og at arbejderne er få. Vi beder om, at du må sende os ud for at forkynde de gode, fantastiske nyheder om den korsfæstede, opstandne Jesus. At vi må brænde på en sådan måde, at vi ægger andre til misundelse, til at sige, sådan en Jesus vil jeg kende. Vi tilbeder dig denne formiddag. Og vi ved godt, at vores tilbedelse bare er som en ubehjælpelig tegning. Et ubehjælpeligt lysestage lavet i en formningsklasse i trods mod læreren. Men du elsker det her. Du gemmer det. Du bevarer det i dit hjerte. For det kommer fra dine børn.